ยอห์นบทที่19ปีลาจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงและพวกเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่า
ข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญ
แล้วพวกเขาก็ตกพระพักพระองค์ปีลาตก็ออกไปอีกและกล่าวกับพวกเขาว่าน
ี่แน่เราพาคนนี้ออกมามอบให้พวกท่านเพื่อให้พวกท่านรู้ว่าเราไม่พบความผิดอะไรในตัวเขาเลย
พระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงสวมมงกุฎทำด้วยหนามและทรงสวมเสื้อสีม่วงปีลาตกล่าวกับพวกเขาว่า
คนนี้ไงล่ะ
เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกเจ้าหน้าที่เห็นพระองค์พวกเขาก็ร้องอื้ออึงว่า
เรื่องเขาเสียเรื่องเขาเสีย
ปีลากล่าวกับเขาว่า
พวกท่านจงพาเขาไปตึงเอาเองเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลย
พวกยิวตอบท่านว่า
เรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาสมควรตายเพราะเขาตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า
เมื่อปีลาได้ยินอย่างนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในกองบัญชาการปรีโทเรียมอีกและทูลถามพระเยซูว่า
เจ้ามาจากไหน
แต่พระเยซูไม่ตรัสตอบอะไรปีลาจึงทูลถามพระองค์ว่า
เจ้าจะไม่พูดกับเราหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าเรามีสิทธิ์อำนาจที่จะปล่อยเจ้าและมีอำนาจที่จะตรึงเจ้าที่กางเขนได
้พระเยซูตรัสตอบว่า
ท่านจะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจากจะประทานแก่ท่านจากเบื้องบนเพราะเหตุนี้คนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่าน
ตั้งแต่นั้นปีลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอื้ออึงว่า
ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็ต่อต้านซีซาร
์เมื่อปีลาตได้ยินอย่างนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาตรงที่ที่เรียกว่าลานปูศิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมปาสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่าน
ี่คือกษัตริย์ของพวกท่าน
พวกเขาร้องอื้ออึงว่า
เอามันไปเอามันไปเอาไปตรึงที่กางเขน
ปีลาพูดกับพวกเขาว่า
จะให้เราตรึงกษัตริย์ของพวกท่านหรือ
พวกหัวหน้าปุโรหิตตอบว่า
เราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาร์
แล้วปีลาตก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่กางเขนพวกทหารจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่ากอลโกธาที่นั่นพวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนพร้อมกับชายอีกสองคนคนละข้างโดยมีพระเยซูทรงอยู่กลางปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวจำนวนมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ที่เขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุงและป้ายนั้นเขียนเป็นภาษาฮีบรูภาษาลาตินและภาษากรีกพวกหัวหน้าปุโรหิตของพวกยิวจึงเรียนปิลาตว่า
อย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่เขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิว
ปีลาตอบว่า
อะไรที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป
เมื่อพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาเสื้อของพระองค์มาแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่เสื้อในเสื้อในนั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปรึกษากันว่า
เราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของ
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่า
เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งกันและเสื้อของข้าพระองค์เขาจับฉลากกัน
พวกทหารทำกันอย่างนี้คนที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดากับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า
หญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่าน
แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าน
ี่คือมารดาของท่าน
แล้วสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตนตั้งแต่เวลานั้นหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วและเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์พระองค์จึงตรัสว่า
เรากระหายน้ำ
ที่นั่นมีภาชนะใส่เหล้าองุ่นเปรี้ยววางอยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่า
สำเร็จแล้ว
และก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนวันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยิวจึงขอปีลาตให้ทุบขาของคนที่ถูกตรึงให้หักและยกศพออกไปเพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กางเขนในวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตนั้นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนแรกและขาของอีกคนที่ถูกตรึงอยู่กับพระองค์แต่เมื่อมาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สี่ข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อพวกท่านจะได้เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่า
พระอัฐิของพระองค์จะไม่หักสักชิ้นเดียว
และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า
พวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาแทง
หลังจากนั้นโยเซฟจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิวก็มาขอประสบพระเยซูจากปีลาตและปีลาตก็อนุญาตโยเซฟจึงมาอัญเชิญประสบของพระองค์ไปนิโคเดมัสคนที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กิโลกรัมมาด้วยเขาทั้งสองอัญเชิญพระศพพระเยซูมาแล้วเอาผ้าปานกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในบริเวณที่พระองค์ถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพใครเลยเนื่องจากวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและเพราะอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น